สวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะครับก็วันที่13เมษายนนะครับก็เป็นปีใหม่ของชาวไทยเราและนอกจากนั้นครับ14เมษายนเป็นวันอะไรพี่น้องทราบไหมครับเป็นวันครอบครัวนะครับก็สุขสันต์วันครอบครัวด้วยนะครับแต่นี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าวันครอบครัวไทยเนี่ยมันไม่ได้มีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีมาเนี่ยไม่กี่ปีมานี้เองนะครับก็ประมาณสักไปค้นมาแล้วประมาณ28ปีที่ผ่านมานะวันครอบครัวไทยทีนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าวันครอบครัวไทยเนี่ยทำไมจึงเกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ารัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยเริ่มตระหนักครับว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยปัญหาเยอะจริงๆนะครับแล้วปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากเด็กเยาวชนนะครับที่เกิดมีรากมาจากปัญหาในครอบครัวนะครับจากการที่ครอบครัวเนี่ยพ่อแม่อาจจะทำงานหนักไม่มีเวลาให้กับลูกหรือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวส่งผลกระทบไปสู่ลูกเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็เลยจัดให้มีวันครอบครัวขึ้นมานะครับเพื่อจะรณรงค์ครับให้คนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นนะครับใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นจะได้แก้ปัญหาให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งและสิ่งที่สังคมไทยนะครับเป็นแบบนี้มันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความจริงในปัจจุบันจริงๆนะครับภาพที่เห็นโหสวยงามนะครอบครัวแต่จริงๆแล้วภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นแบบนี้นะนี่นะนี่เป็นภาพจริงในครอบครัวนะฮะพ่อก็ไปทางนะแม่ก็ไปทางลูกอยู่ตรงกลางนะครับ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวนะพ่อแม่ชอบทะเลาะกันอาจจะแยกกันอยู่อย่าร้างพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกหรือแม้แต่พ่อแม่ที่มีความขัดแย้งกับลูกนะครับนำไปสู่ปัญหาในชีวิตของเด็กเมื่อก้าวไปสู่วัยรุ่นก็เริ่มแสดงออกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดการพนันมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานปัญหาในการเรียนและก็ปัญหาทางจิตใจสิ่งต่างเนี่ยเมื่อมันกระทบชีวิตของเด็กนะครับภาพชีวิตของเด็กที่เติบโตขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับต้นไม้หรือว่าอาคารที่เติบโตขึ้นทุกปีทุกปีแต่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงพอมีลมพายุพัดมานะครับหรือว่ามีแผ่นดินไหวเป็นไงครับอาคารก็พังลงนะครับเหมือนกับวัยรุ่นเมื่อเจอการทดลองในสังคมเมื่อเจอปัญหามากมายภูมิต้านทานของเขาเนี่ยไม่มากพอที่จะทำให้เขาสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านี้ได้นอกจากนั้นครับพี่น้องนอกจากปัญหาในครอบครัวจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนแล้วเราต้องไม่ลืมครับว่าจริงแล้วปัญหาเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยเพราะเรามีชีวิตอยู่ในครอบครัวใช่ไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมันจึงกระทบต่อชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่น้อยหันไปพึ่งสิ่งเสพติดการพนันหรือมีความสัมพันธ์นอกสมรสเพื่อจะให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นหาคำตอบในชีวิตหรือบางคนมีปัญหาในการทำงานไม่สามารถทำงานได้อย่างดีมีปัญหาทางจิตใจเพราะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวดังนั้นพี่น้องครับในฐานะที่เราเองเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเราเองจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะวันที่14เมษายนนะครับที่เป็นวันครอบครัวแต่ว่าทุกวันในชีวิตของเราโดยการที่เราจะนำเอาหลักการจากพระคัมภีร์ไปใช้ในครอบครัวของเรา แต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับพี่น้องว่าสำหรับหลายท่านบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในเชียงใหม่ด้วยลำพังนะไม่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่ห่างไกลจากพี่น้องก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะจากที่เราได้นมัสการไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้นำได้นำนะครับทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเมื่อคริสเตียนเราพูดถึงคำว่าครอบครัวเราหมายถึงทั้งครอบครัวในฝ่ายร่างกายและครอบครัวในฝ่ายวิญญาณคร ครอบครัวในฝ่ายร่างกายเราเข้าสู่ครอบครัวนี้ด้วยการแต่งงานด้วยการที่เกิดมาในครอบครัวแต่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณเราเข้ามาในครอบครัวนี้ซึ่งเป็นครอบครัวของพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเจ้าด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่คริสตจักรพระคุณนี้คือครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณของท่านเมื่อท่านมองซ้ายมองขวาคนที่อยู่ข้างๆท่านเป็นญาติพี่น้องในฝ่ายจิตวิญญาณของท่านจริงๆนี่คือภาพในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจแต่เป็นการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมจะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าครอบครัวแห่งพระพรครอบครัวแห่งพระพรโดยมาจากเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21ไปจนถึงบทที่6ข้อที่4เพื่อที่เราเองจะให้ครอบครัวของเราทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คริสตจักรเป็นครอบครัวแห่งพระพรเราจะอ่านด้วยกันนะครับผมโค้ดมาจะเป็นจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีฉบับอื่นก็ดูไปพร้อมๆกันได้แต่ว่าเราจะอ่านจากฉบับนี้ด้วยกันนะครับพร้อมกันนะครับข้อเริ่มต้นข้อที่21จงยอมฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์ผู้ที่เป็นภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วยคริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้นผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองแก่คริสตจักรเพื่อทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำผ่านทางพระวจนะและเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรอันงามผ่องแผ้วปราศจากมลทินหรือริ้วรอยหรือตำหนิใดๆแต่บริสุทธิ์และไม่มีที่ติเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเองผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเองท้ายที่สุดไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูทนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้เป็นความลึกลับอันลึกซึ้งแต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรอย่างไรก็ตามพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเองด้วยและภรรยาก็ต้องเคารพสามีของตนผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลกผู้ที่เป็นบิดาอย่ายั่วโทสะบุตรของตนแต่จงอบรมเลี้ยงดูโดยการฝึกฝนและสั่งสอนตามแนวขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในเวลานี้ครับผมทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะแห่งความจริงของพระองค์ที่พูดถึงครอบครัวทั้งครอบครัวที่บ้านครับพระองค์ทั้งหลายและที่คริสตจักรที่พระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งข้าแต่พระเจ้าจึงขอพระเจ้านำข้าพระองค์หลายในเช้าวันนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราแต่ละคนให้เข้าใจความจริงของพระองค์ให้เข้าใจหลักการจากพระวจนะของพระองค์เพื่อที่ครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวแห่งพระพรอย่างแท้จริงจึงขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับและจากการที่เรามองดูสถานการณ์จริงของครอบครัวไทยในปัจจุบันเราพบว่าหากเราปรารถนาจะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแห่งพระพรอย่างแท้จริง เราจำเองจะต้องทำ4สิ่งด้วยกันนะครับ4สิ่งด้วยกันมีอะไรบ้างอ๋อแล้วต้องมีคำว่ายอมทุกข้อเลยนะครับยอมทำอะไรบ้างข้อแรกนะครับก็คือยอมถ่อมใจนะครับยอมถ่อมใจเริ่มต้นจากเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21นะครับอาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวที่นำมาซึ่งพระพรและการเสริมสร้างนั้นจะต้องยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์ในภาษาเดิมคือภาษากรีกนะครับข้อที่21ไปจนถึงข้อที่24เป็นประโยคแค่ประโยคเดียวนะครับ1ประโยคยาวมากเลยนะครับข้อ21ถึงข้อที่24ดังนั้นข้อที่21เนี่ยจึงเป็นเหมือนคำนำหรือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังจะเน้นในข้อที่21นะครับกำลังบอกว่าก่อนที่จะทำหน้าที่ต่างๆในครอบครัวเนี่ยสิ่งแรกที่สมาชิกแต่ละคนนะครับก่อนที่แต่ละคนจะทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ที่ทุกคนมีร่วมกันอยู่ในข้อที่21นี้ก็คือยอมเชื่อฟังกันและกันครับยอมเชื่อฟังกันและกันซึ่งหมายความว่ายังไงครับซึ่งหมายถึงการที่แต่ละคนเนี่ยจะถ่อมใจลงนะครับยอมถ่อมใจไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นๆในครอบครัวเริ่มต้นที่นี่แล้วหลังจากข้อที่21นะครับอาจารย์เปาโลก็ค่อยๆอธิบายไปทีละข้อทีละข้อถึงบทบาทของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องดูในพระคัมภีร์ของพี่น้องตามไปด้วยนะครับอาจารย์เปาโลเริ่มต้นจากภรรยาก่อนใช่ไหมครับภรรยาถ่อมใจลงเป็นไงครับยอมเชื่อฟังสามีเหมือนกับยอมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์โอ้โหหลายคนได้ยินแบบนี้สุภาพสตรีหลายท่านไม่อยากจะแต่งงานนะครับเพราะว่าถ้าแต่งงานแล้วต้องเชื่อฟังสามีเหมือนยอมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เลยทีเดียวแต่ตรงนี้นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้กำลังบอกว่าภรรยาไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใดๆไม่ใช่แต่หมายความว่าหลังจากที่สามีภรรยาได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นนะครับได้เรียนรู้ได้ยอมฟังซึ่งกันและกันแล้วแม้ภรรยาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแต่เธอจะยอมถ่อมใจแล้วให้เกียรติสามียอมให้สามีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะผู้นำของครอบครัวมาดูสามีต่อไปบ้างอาจารย์เปาโลอธิบายต่อไปในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับว่าสามีแน่นอนเป็นผู้นำแต่เขาจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ของการเป็นผู้นำครับแต่ก็จะถ่อมใจลงเหมือนกันแล้วก็จะรักภรรยาของตนนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็จะรักภรรยาเหมือนกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรด้วยเหตุนี้เมื่อเขาตัดสินใจนะครับเขาจะไม่ใช่สนใจความคิดของตัวเองเท่านั้นศักดิ์ศรีของตัวเองหรือความชอบพอของตัวเองแต่สามีจะตัดสินใจโดยความรักภรรยาคิดถึงความต้องการคิดถึงประโยชน์ของภรรยาของตนเองนี่คือภาพที่เกิดขึ้นระหว่างภรรยาสามีและเมื่อเราอ่านต่อไปในต้นบทที่6นะครับอาจารย์โรจะพูดต่อไปถึงลูกๆครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าในครอบครัวหรือในชุมชนจะถ่อมใจลงเหมือนกันครับแล้วก็ยอมเชื่อฟังให้เกียรติบิดามารดาหรือว่าญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่อีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในครอบครัวไม่ใช่นะครับเขาสามารถอธิบายความรู้สึกบรรยายถึงความคิดของเขาได้แต่ในที่สุดแล้วลูกหลานก็จะถ่อมใจลงแล้วก็ยอมเชื่อฟังผู้ใหญ่ในครอบครัวเหมือนกันแล้วเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปอีกครับอาจารย์เปาโลก็จะให้คำแนะนำว่าพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็จะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เรียกร้องให้ลูกหลานต้องเชื่อฟังโดยไม่มีเหตุผลนะครับแต่พวกเขาก็จะทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของลูกหลานและพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะอบรมเลี้ยงดูฝึกฝนสั่งสอนลูกหลานตามแนวขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือภาพทั้งหมดที่อาจารย์เปาโลพูดถึงสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวพี่น้องลองนึกภาพตามนะครับว่าโอ้โหถ้าในครอบครัวเราเป็นแบบนี้นะครับครอบครัวจะเป็นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมครับความขัดแย้งจะน้อยลงความเข้าใจจะมีมากขึ้นเพราะว่าทุกคนถ่อมใจแล้วก็ฟังซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันสมาชิกแต่ละคนก็จะรู้สึกสบายใจที่จะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดที่จะบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาและเขารู้ว่าคนอื่นในครอบครัวจะรับฟังความคิดความรู้สึกของพวกเขาแต่ปัญหาในครอบครัวคืออะไรรู้ไหมครับเรามักจะคิดว่าโอ้หลักการจากพระคัมภีร์ข้อนี้ดีมากๆต้องยอมถ่อมใจเพราะฉะนั้นสามีของฉันต้องยอมถ่อมใจภรรยาของผมต้องยอมถ่อมใจพ่อแม่ต้องยอมถ่อมใจนะหรือว่าลูกของฉันต้องยอมถ่อมใจแต่เราไม่คิดว่าต้องเป็นตัวเราที่ต้องเป็นคนเริ่มยอมถ่อมใจแท้จริงแล้วเป้าหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงบทบาทของแต่ละคนเพื่อให้เราไปเรียกร้องให้คนเหล่านั้นทำตามบทบาทแต่เพื่อเราเองจะรู้ว่าบทบาทฐานะของเราในครอบครัวเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะถ่อมใจลงและทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดดังนั้นให้เรามาเริ่มต้นในวันนี้ดีไหมครับพี่น้องหลักการแรกที่เราควรจะยอมถ่อมใจทั้งครอบครัวในฝ่ายร่างกายและครอบครัวในฝ่ายจิตวิญญาณคือคริสตจักรเริ่มต้นถ่อมใจลงด้วยความรักคิดถึงตัวเองให้น้อยลงลองคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายแสดงความคิดเห็นแล้วตั้งใจฟังจริงๆฟังจนได้ยินว่าอีกฝ่ายเขากำลังคิดอะไรจริงๆเขาต้องการจะสื่ออะไรไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเขาคิดอะไรนะแต่เขาคิดอะไรจริงๆถ่อมใจลงฟังซึ่งกันและกันนี่คือหลักการแรกที่เราเองจำเป็นจะต้องมีหากเราปรารถนาให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแห่งพระพรจงเชื่อฟังกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสต์สิ่งสำคัญที่สองนะครับที่เราเองจำเป็นจะต้องทำนั่นก็คือยอมรับซึ่งกันและกันครับยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อเราลองดูสถาบันหรือองค์กรต่างๆในสังคมในปัจจุบันนะครับทุกองค์กรทุกสถาบันจะมีกฎเกณฑ์มีข้อเรียกร้องมีความคาดหวังที่สมาชิกแต่ละคนจะต้องพยายามทำตามให้ดีที่สุดแล้วจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในองค์กรในการหรือแม้แต่ในการเรียนจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆแต่ในครอบครัวครับพี่น้องครอบครัวจะเป็นที่ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับการยอมรับอย่างที่เขาเป็นเขาไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดีขึ้นจึงจะได้รับการยอมรับแต่เขาควรจะรับการยอมรับอย่างที่เขาเป็นจริงๆและนอกจากนั้นเขาจะรับการช่วยเหลือให้สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้นี่คือสาระสำคัญของคำสัญญาปฏิญาณที่คู่สมรสให้แก่กันและกันในวันแต่งงานครับถ้าพี่น้องจำได้ในพิธีแต่งงานเมื่อผู้ประกอบพิธีนะครับก็จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้กล่าวคำสัญญาปฏิญาณแล้วคำแรกสุดเลยนะครับที่แต่ละคนพูดเขาจะบอกว่าข้าพเจ้ายินดีรับอีกฝ่ายเป็นสามีหรือว่าภรรยาของเขาคำว่ายินดีรับตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้ตัดสินใจที่จะยอมรับอีกฝ่ายอย่างที่เขาเป็นในทำนองเดียวกันครับเมื่อสามีภรรยามีลูก เขาก็จะยอมรับสมาชิกใหม่คนนี้เข้ามาในครอบครัวของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่มีลูกแล้วดูสิหน้าตาดีไหมดูสิจะสามารถทำตามคำสั่งได้หรือไม่ไม่ใช่แต่รักและยอมรับลูกอย่างที่เขาเป็นความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะครับจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือสิ่งที่เราทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการที่เรายอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงและเราเองจำเป็นจะต้องยืนยันความจริงนี้ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวของเราคริสตจักรของเราจะกลับกลายเป็นเหมือนสถาบันอื่นๆที่เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องเต็มไปด้วยเงื่อนไขเมื่อคู่สมรสอายุมากขึ้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็ชื่นชมซึ่งกันและกันแม้ว่าร่างกายภายนอกจะเริ่มเสื่อมโทรมไป ในวันนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะดูเหมือนไม่ดูไม่ค่อยเหมือนนะครับในวันแต่งงานเท่าไหร่นะครับอาจจะน้ำหนักมากขึ้นนะซึ่งเป็นธรรมดาของคนเรานะครับอาจจะสีผมเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ไปทำสีนะแต่มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะครับหรือว่าผมอาจจะเริ่มบางลงนี้เป็นต้นนะครับมีริ้วรอยนะครับที่ใบหน้าแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เราเองจะต้องยืนยันกับคู่สมรสของเราว่าเรายังรักเขาเหมือนกับวันที่เราเองได้กล่าวคำสัญญาปฏิญาณให้กับเขาแล้วเมื่อลูกๆเติบโตขึ้นในครอบครัวเขาอาจจะเรียนหนังสือได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะไม่มีความสามารถที่โดดเด่นเหมือนกับเพื่อนๆของเขาไม่ว่าทางดนตรีหรือว่ากีฬาหรือลูกอาจจะทำบางอย่างที่ผิดพลาดไปไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่แต่เขายังจำเป็นจะต้องได้รับการยืนยันว่าพ่อกับแม่รักลูกอย่างที่ลูกเป็นไม่ใช่เพราะว่าลูกทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีนี่คือสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวจำเป็นจะต้องได้รับการยืนยันอยู่เสมอว่าเรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแต่การพูดแบบนี้นะครับพี่น้องก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่เราแต่ละคนจะไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในชีวิตของเราแต่จะนำเราไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พัฒนาได้ดีขึ้นเริ่มต้นจากให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรารักเขายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราช่วยให้เขาเห็นว่าเขามีศักยภาพเขามีความสามารถและเขาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขสิ่งที่ยังขาดอยู่เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดอยู่ในชีวิตของเขาได้และนี่คือภาพเดียวกับพระเยซูคริสต์ครับเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์รักคริสตจักรอย่างที่เป็นคริสตจักรหรือชุมชนของผู้เชื่อไม่สมบูรณ์แบบบกพร่องแต่พระเยซูมาสละพระองค์เองสิ้นพระชนเพื่อคริสตจักรแต่เป้าหมายของพระองค์ก็คือเพื่อคริสตจักรจะรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนปราศจากตำหนิและก็เต็มไปด้วยสง่าราศีด้วยเหตุนี้ครับถ้าเราลองย้อนกลับมาดูชุมชนของเราในครอบครัวฝ่ายวิญญาณซึ่งหมายถึงคริสตจักรเราก็จะพบว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันเพราะเรามาจากครอบครัวฝ่ายร่างกายที่แตกต่างกันพื้นฐานชีวิตต่างกันเบื้องหลังการศึกษาแตกต่างกันวิธีคิดวิธีการทำงานวิธีการสื่อสารแตกต่างกันออกไปบางทีภาษาเราก็ใช้ภาษาคนละภาษาดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกันในคริสตจักรด้วยเรียนรู้ที่จะยกโทษให้แก่กันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่พี่น้องในคริสตจักรจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่สองที่เราเองจำเป็นจะต้องมีนะครับก็คือยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งที่สามต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือยอมสละเวลายอมสละเวลาในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแน่นอนพี่น้องจะไม่ได้เจอคำว่าต้องสละเวลานะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกชัดเจนแต่ตลอดพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นอาจารย์เปาโลบรรยายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเห็นการสื่อสารการยอมรับซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรามองภาพในพระคัมภีร์แล้วมาเทียบกับครอบครัวในศตวรรษที่21นี้นะครับห่างกัน 2,000 กว่าปีเราเห็นว่าในปัจจุบันอุปสรรคสำคัญที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในครอบครัวก็คือเราไม่มีเวลาให้กันลองคิดภาพนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยทำงานเวลาส่วนใหญ่ของเราใช้ไปกับอะไรครับการทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานทั้งในที่ทำงานเอางานกลับมาทำที่ว่าที่บ้านหรือแม้บางคนต้องย้ายไปทำงานในต่างจังหวัดอยู่ห่างจากครอบครัวหรือแม้เราอยู่กับสมาชิกในครอบครัวแต่สิ่งที่เราคิดก็คือคิดเรื่องงานเอาใหม่ ลองมาดูสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยเรียนกันบ้างนะครับวัยเรียนก็ไม่น้อยหน้าครับสิ่งที่วัยเรียนสนใจก็คือการเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่แน่นอนก็อยู่ที่โรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ต้องมีการเรียนพิเศษในวันต่างๆเวลากับคนอื่นในครอบครัวก็ลดลงไปอีกนอกจากนั้นครับสมาชิกในครอบครัวก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มันเรียกร้องชีวิตของเรานะอย่างเด็กๆนอกจากเรียนพิเศษแล้วเนี่ยก็จะต้องมีบางคนไปเรียนดนตรีใช่ไหมครับหรือว่าเรียนกิจกรรมอื่นๆคุณพ่ออาจจะไปตีกอล์ฟนะครับแม่อาจจะไปสปานะครับหรือว่าในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเราสนใจสังคมก้มหน้าใช่ไหมครับสื่อสังคมออนไลน์ที่ดึงเวลาของเราออกไปจากครอบครัวของเราโดยไม่รู้ตัวภาพที่เรามักจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเห็นการสะท้อนสังคมใช่ไหมครับพ่อแม่ลูกไปกินอาหารกันเมื่อวานเป็นวันครอบครัวใช่ไหมครับหลายครอบครัวอาจจะไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารพอไปถึงปุ๊บทุกคนก็ช่วยกันสั่งอาหารสั่งเสร็จเป็นไงครับทุกคนก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็นะครับใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้สนใจสมาชิกในครอบครัวที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารด้วยกันด้วยเหตุนี้ครับสังคมไทยในปัจจุบันกลายเป็นครอบครัวที่ห่างเหินจากที่เคยพูดคุยกันใช้เวลาด้วยกันห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามมาคืออะไรครับคือความโดดเดี่ยวในการที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยต้องพยายามเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตเพียงลำพังด้วยเหตุนี้ครับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยจึงมักหันไปหาเพื่อนนะครับหรือว่าสื่อความบันเทิงต่างๆซึ่งมีอิทธิพลในชีวิตของเขาในแง่ลบมากกว่าในเชิงบวกแต่ปัญหาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามักถูกทำให้เชื่อว่า โทษครับเพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่นมากที่สุดใช่ไหมครับเรามักจะได้ยินคำพูดนี้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าแท้จริงแล้วบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของวัยรุ่นมากที่สุดไม่ใช่เพื่อนแต่คือพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาจริงอยู่ครับเพื่อนสามารถมีอิทธิพลต่อลูกต่อวัยรุ่นได้แต่พ่อแม่สามารถสร้างอิทธิพลสร้างผลกระทบในเชิงบวกในชีวิตของลูกได้มากกว่าเพื่อนๆหลายเท่าตัวนะ วัยรุ่นอาจจะตัดสินใจในเรื่องทั่วๆไปในชีวิตโดยการฟังคำแนะนำจากเพื่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเขาจะฟังพ่อแม่ด้วยเหตุนี้ครับคำพูดเพียงประโยคเดียวของพ่อแม่จึงสามารถสร้างหรือว่าทำลายชีวิตของลูกได้เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นการติเตียนว่าแค่นี้ทำไมทำไม่ได้จะทำลายความมั่นใจในชีวิตของเขาแต่การบอกลูกว่าพ่อกับแม่เชื่อว่าลูกทำได้คำพูดง่ายๆนี้จะสร้างความมั่นใจทำให้เขาสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ดังนั้นอยากจะให้พี่น้องหยุดคิดสักครู่หนึ่งนะครับว่าข้อที่3ครับยอมสละเวลาทุกวันนี้พี่น้องใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหนทั้งครอบครัวที่บ้านและครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่คริสตจักรหากท่านไม่ยอมสละเวลาหรือไม่จัดเวลาของท่านให้กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวสิ่งอื่นๆจะเอาเวลาของท่านไปดังนั้นท่านต้องยอมที่จะสละเวลาสละเวลาที่จะทำสิ่งอื่นที่ตัวเองชื่นชอบลองหันมาใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นแน่นอนครับสำหรับบางท่านอาจจะมีบางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆการที่ต้องทำงานในต่างจังหวัดหรือการที่ต้องทำบทบาทบางอย่างที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวแต่บางอย่างเราเลือกได้อ อย่างเช่นการไม่เอางานกลับไปทำที่บ้านไม่เรียนพิเศษมากเกินไปลดเวลางานอดิเรกของตนเองลดเวลาการที่จะก้มหน้าอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนในครอบครัวส่วนใหญ่จะใช้เวลาด้วยกันที่ไหนครับนั่งอยู่หน้าทีวีนะครับนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วมองว่านี่เป็นการใช้เวลาที่ดีกับครอบครัวแต่จริงๆแล้วแต่ละคนกำลังใช้เวลากับอะไรครับกับทีวีนะครับไม่ได้สนใจคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ครับสิ่งที่ดีกว่าอาจจะเป็นการปิดทีวีนะครับแล้วหันมาพูดคุยซึ่งกันและกันถามถ่ายซึ่งกันและกันว่าแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสหนุนใจซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอ่านพร่ำพรีด้วยกันซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นลองดูนะครับหลายท่านรู้สึกว่ามันเป็นอัตโนมือนะอัตโนมัตินะทุกครั้งพอเข้าบ้านปุ๊บนะครับหยิบรีโมททีวีเปิดทีวีโดยไม่รู้ตัวใครเป็นบ้างนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเปิดทีวีที่บ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้มือถือมากเกินไปโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหันมาใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวให้มากขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญข้อที่3ที่คริสเตียนในศตวรรษที่21จำเป็นจะต้องใส่ใจจริงๆแต่สุดท้ายครับพี่น้องสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องยอมเพื่อจะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแห่งพระพรนั่นก็คือยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางข้อที่4นี้จริงๆแล้วเป็นข้อสุดท้ายแต่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าเราเองเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปเรามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบเราจำกัดและในเวลาเดียวกันสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์แบบก็จำกัดเหมือนกันกับเราหลายครั้งครับเราพยายามถ่อมใจละยอมถ่อมใจเราพยายามที่จะยอมรับซึ่งกันและกันเรายอมสละเวลาเพื่อจะใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจะราบรื่นมีแต่ความสุขทุกคนจะมีรอยยิ้มให้กันตลอดเวลาใช่ไหมครับจะมีเวลาที่เรามีความขัดแย้งมีเวลาที่มีปัญหาในครอบครัวมีเวลาที่เราทำให้คนอื่นไม่สบายใจคนอื่นทำให้เราไม่สบายใจทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โบสถ์ด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้ครับเราจำเป็นจะต้องยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ของเราทั้งที่บ้านและที่คริสตจักรในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นย้อนกลับไปดูข้อ11อีกครั้งหนึ่งนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เอาขึ้นมานะครับในข้อที่21ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงยอมฟังซึ่งกันและกันท้ายข้อที่21จะบอกว่าด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์นี่คือคำสำคัญนะครับทำไมเราถึงยอมถ่อมใจได้เพราะเราเคารพยำเกรงพระคริสต์และตอนที่อาจารย์เปาโลบอกภรรยาว่าให้ยอมเชื่อฟังสามีท่านขยายความว่าเหมือนยอมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และตอนที่อาจารย์เปาโลกำชับสามีว่าให้รักภรรยานะท่านบอกว่ารักเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและตอนที่บอกว่าให้ลูกๆให้เกียรติเชื่อฟังบิดามารดานะก็บอกว่าจงให้เกียรติเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพอบอกบิดามารดาในการอบรมสั่งสอนบุตรนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าให้สั่งสอนตามแนวขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็หมายถึงพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นทุกบทบาทที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกสมาชิกในครอบครัวทำโดยการให้พระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเราทุกคนอ่อนแอเราต้องการกำลังจากพระเจ้าของเราในการทำตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัวในคริสตจักรของเรา และนอกจากพร่ำพีที่ผมได้ให้พี่น้องได้อ่านด้วยกันแล้วนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างอีก2ข้อย้อนกลับไปในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่15นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างนี้ครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับพร้อมกันนะครับแต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ที่เป็นพร่ำพีอีกข้อหนึ่งนะครับที่อาจารย์เปาโลให้แนวทางว่าเราเองควรจะนำไปใช้ในครอบครัวของเราก็คือการที่พูดความจริงด้วยความรักทั้งที่บ้านและที่โบสถ์คำพูดที่เราเลือกใช้น้ำเสียงที่เราใช้จะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าเสียใจแต่พูดความจริงด้วยความรักด้วยความห่วงใยอีกข้อหนึ่งครับในบทที่4เหมือนกันข้อที่32แล้วอ่านด้วยกันดีไหมครับบทที่4ข้อ32 1 2 3จงเมตตาสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนอะไรนะครับเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในพระคริสต์เราจะสามารถรักสมาชิกในครอบครัวเอื้ออาทรซึ่งกันและกันได้เพราะว่าพระเยซูรักเราพระเยซูยกโทษให้กับเราพระองค์เห็นใจเราและด้วยเหตุนี้เองเราจึงสามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวของเราได้เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องสิ่งที่จะช่วยให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวแห่งพระพรก็คือการที่เราเองจะย้อนกลับไปว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตในครอบครัวแล้วนำหลักการที่ปรากฏในพระคัมภีร์มาใช้ในครอบครัวของเราและท้ายที่สุดครับการยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในครอบครัวหมายถึงอย่างนี้ครับหมายถึงการที่เรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นพระพรกับคนอื่นเพราะแม้เราเป็นมนุษย์ที่จำกัดแต่ถ้าหากเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นผู้นำในชีวิตของเราจริงๆพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นพระพรต่อกันและกันมากขึ้นและครอบครัวของเราเนี่ยก็จะเป็นพระพรอย่างแท้จริงเริ่มต้นที่ยอมถ่อมใจนะครับตามมาซึ่งการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมสละเวลาแต่ทั้งสิ้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและที่สำคัญก็คือยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่จะเป็นพระพรกับคนอื่นๆทั้งในครอบครัวของเราแล้วก็ในคริสตจักรของเรามีอุปกรณ์ที่เรามักจะใช้ในครอบครัวของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าช่วยให้เราเห็นภาพการที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วก็ใช้ชีวิตของเราให้เป็นพระพรจริงๆวันนี้ผมก็นำอุปกรณ์มาด้วยนะครับมีอยู่2แบบนะฮะอันแรกก่อนนะครับนี่ก็คืออะไรครับไม้2ชิ้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็คือตะเกียบนะครับตะเกียบนะครับถ้าอยู่แยกจากกันเป็นเพียงไม้2ชิ้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อตะเกียบนี้มาอยู่ในมือของผู้ที่ใช้ไม้2อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะคีบอาหารแล้วก็เราก็สามารถที่จะกินได้อย่างอร่อยในครอบครัวของเราด้วยเหตุนี้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับพี่น้องที่เราจะเป็นเหมือนตะเกียบเขาเรียกว่าอะไรสองอันสองด้ามสองแท่งนะนั่นเป็นมันนะครับสองชิ้นเนี่ยที่ยอมอยู่ในมือของพระเจ้าให้พระเจ้ายึดเราไว้จับเราไว้และใช้เราไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางอยู่ใกล้ชิดกันในพระหัตถ์ของพระเจ้ารับการทรงนำรับการปรับเปลี่ยนรับการใช้โดยพระเจ้าขอให้เราเป็นเหมือนกับตะเกียบในครอบครัวของเราแต่ชีวิตของเราบ่อยครั้งเราไม่เหมือนกับตะเกียบที่มันเหมือนกันเด้อย่างเงี้ยครับพี่น้องแต่เราเหมือนกับอะไรครับเราเหมือนกับช้อนแล้วก็ซ่อมที่เป็นไงครับคนละเรื่องเลยนะครับไม่เหมือนกันพี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมครับสามีภรรยาคิดไม่เคยเหมือนกันเลย พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายกับหลานลุงป้าน้าอากับหลานพี่กับน้องบ่อยครั้งเป็นเหมือนกับช้อนกับตะเกียบที่ไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งก็จะตักอีกคนก็จะจิ้มนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้ต้องการซึ่งกันและกันความแตกต่างนี้มีเป้าหมายเพื่อนำมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันดังนั้นช้อนและซ่อมเมื่ออยู่ในมือของผู้ใช้ยอมให้ผู้ใช้ใช้อย่างเหมาะสมประสานกันอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เราสามารถรับประทานอาหารได้อย่างอร่อยแล้วก็กินอาหารได้หมดจานใช่ไหมครับเพราะถ้าพี่น้องมีแต่ช้อนลำบากใช่ไหมครับจะกินอาหารให้หมดถ้าพี่น้องมีแต่ซ่อมพี่น้องจะรับประทานซุปหรือว่าแกงจืดแกงต่างๆได้อย่างไรเราต้องการทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นในครอบครัวในคริสตจักรเรายอมรับความจริงครับว่าเราแตกต่างกันเราไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการซึ่งกันและกันและเมื่อเรายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราอย่างเหมาะสมเราจะมีครอบครัวที่เป็นพระพรอย่างแท้จริงดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับฝากไว้4สิ่งที่เราควรจะยอมเพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแห่งพระพรยอมอะไรบ้างพี่น้องจำได้ไหมครับ1ยอมถ่อมใจ2ยอมรับซึ่งกันและกัน3ยอมสละเวลา4ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางขอพระเจ้าอวยพรนะครับที่พี่น้องจะยอมทำสิ่งนี้ทั้งในครอบครัวฝ่ายร่างกายและในคริสตจักรของพี่น้องเพื่อที่ทั้งสองครอบครัวนี้จะเป็นพระพรกับคนตัวเองซึ่งกันและกันและกับคนอื่นๆต่อไปให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างครับลงทั้งหลายและครับลงทั้งหลายได้ ได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัวขอบคุณพระองค์แม้ครอบครัวของครับลงแต่ละคนจะไม่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โบสถ์แต่ขอบคุณพระองค์ที่ในครอบครัวนี้มีสมาชิกที่รักซึ่งกันและกันที่ปรารถนาดีต่อกันและกันครับลงทั้งหลายจึงทูลอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันว่าข้าพระองค์จะเป็นคนนั้นที่ช่วยให้ครอบครัวของข้าพระองค์แต่ละคนได้พัฒนาได้เติบโตขึ้นได้เป็นพระพรขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ความจริงจากพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้อย่างรากลึกในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ครับพวกหลายยอมถ่อมใจลงยอมรับซึ่งกันและกันยอมสละเวลาและยอมให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในครอบครัวในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและในเช้าวันนี้หากมีครอบครัวใดที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์พบกับความท้าทายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพราะพระองค์อยู่กับทุกครอบครัวพระองค์เจ้าข้าจึงขอพระองค์ช่วยกู้ทุกครอบครัวด้วยความรักด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้านำความรักของพระองค์กลับมาในครอบครัวขอพระเจ้านำการคืนดีกลับมายังครอบครัวขอพระเจ้านำความเป็นหนึ่งเดียวกันความผูกพันกลับมายังครอบครัวขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทุกคนจะถ่อมใจลงและกลับมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันพูดความจริงด้วยความรักอภัยให้แก่กันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้านำพาที่ครอบครัวของพี่น้องทุกครอบครัวจะรับการอวยพรที่มาจากพระองค์และในขณะเดียวกันที่ครอบครัวของคริสตจักรพระคุณคริสตจักรแห่งนี้จะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยพระคุณ เต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระองค์และจะทำให้ผู้คนมากมายได้รับพระพรรับพระคุณของพระองค์ต่อไปข้าแต่พระเจ้าจึงขอฝากมอบซึ่งกันและกันมอบครอบครัวของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าพระองค์ร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าอวยพรพี่น้องครับ